Český rozhlas 1 radiožurnál. Radioforum.
Dobrý podvečer, je 18 hodin a 21 minuta. Český rozhlas 1 vysílá Radioforum. Od mikrofonu zdraví Radiožurnál a Jana Klusáková. Chystali jste se do Pekingu a neblahé okolnosti vás přinutily odložit cestu na neurčito? Máme pro vás dobrou zprávu, můžete začít pakovat. Světová zdravotnická organizace právě dnes vyškrtla Peking, donedávna nejpostiženější město na světě, ze seznamu míst, kde se šíří nová silně infekční choroba SARS, syndrom akutního respiračního selhání. Agenturní zprávy tvrdí, že nemoc, která se loni v listopadu objevila v jihočínské provincii Kuangtung a do 30 zemí ji rozšířili lidé cestující letadly, je zvládnuta. Teď už se na SARS stůně jen na Tchajvanu a v kanadském Torontu. Pozvání Radiofora přijali paní docentka Vilma Marešová z infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Praha.
Dobrý večer.
A doktor Jan Kinčl ze Státního zdravotního ústavu.
Dobrý večer.
Přátelé, choroba SARS, syndrom akutního respiračního selhání. Co to vlastně selhává, co o ní víme a co ji způsobuje? Paní docentko.
Tak, co o tom víme? Každý z nás něco. Samozřejmě, když se některá nemoc nazve syndrom, tak to je soubor příznaků, který přiřazujeme pravděpodobně tomu vyvolavateli. V současné době víme, že původcem je virus, který zapříčnil toto onemocnění a který pravděpodobně se nějakým způsobem změnil z viru, který napadal zvířata a uplatnil se u člověka. To, čemu se říká selhání, ten onemocnění dýchacích cest je u nás dost běžné, ale pokračuje tak rychle, že dochází k dechové nedostatečnosti, ten zánět plic je rozsáhlý, vlastně nedostatek kyslíku a v důsledku selhání plic pak může dojít k selhání srdce a k úmrtí. A jak nakonec už jste i vymluvila, kolem 10% onemocnělých zemřelo.
Mhm. Kdo je touhle chorobou nejohroženější, pane doktore?
No, samozřejmě spíše starší lidé a ti, co mají nějaké další onemocnění, myslím tím chronické onemocnění, ale takhle to platí univerzálně u velké většiny jiných onemocnění, čili tady se to vlastně potvrdilo.
Udává se, že také diabetici, proč zrovna diabetici?
Diabetes je relativně závažné onemocnění, snižující imunitu a tak dále.
A jak se SARS šíří?
Tak tam předpokládá se daleko významnější účast vlastně těsného kontaktu, já bych tomu řekla zase tak, jak jsme řekli, špinavých rukou a nedodržování, bych řekla, určitých hygienických opatření, ale samozřejmě i tou vzdušnou cestou. A virus pravděpodobně je obsažen nejenom právě v hlenu dýchacích cest, ale objevuje se i v dalších exkretech, vlastně vylučovacích těch tekutinách, takže ty cesty při nemytých rukou nejsou právě problémem. Většina toho přenosu byla úzký kontakt a určitým způsobem nedodržení opatření při neznámé nemoci.
Čili lze vlastně tuhle tu chorobu rozprskat, abych tak lidově řekla.
No a se špinavýma rukama přenést, já bych ty špinavé ruce neopouštěla.
Ano. Pane doktore, chcete něco
dodat? No, toho rozprskat tam bych se asi, jistě, že šíří se kapenkovou infekcí, ale nedá se říct třeba jako chřipka. Tady skutečně je důležitý ten úzký kontakt, protože většina nemocných byla buď to v rodině, nebo tedy potom ve zdravotnickém zařízení.
Nejohroženější skupinou, kromě těch, jak byste říkala, lidé, kteří jsou starší, staří a už nějakou chorobou ohrožení, tedy nejohroženější skupinou jsou ovšem v případě těchto nebezpečných infekčních nemocí ti, kdo nemocné ošetřují lékaři a sestry. Kdo je může přinutit, aby se vystavovali doslova smrtelnému riziku?
Tak já myslím, ten, kdo začal studovat medicínu a pracovat ve zdravotnictví, nikdy nepřestal být v riziku, ale jsme na to zapomněli. Protože jsme se začali spoléhat na antibiotika, na očkování, a s tím, že vlastně Infekce nejsou. Ta pověra běžela několik let s tím, že vlastně náš obor vůbec nemusí nikoho zajímat. To je první věc. Druhá věc je samozřejmě, že se mohou lidi bránit a že bych řekla, že vděčím svým kolegům na infekci, že vzali přístup k neznámé nemoci velice kolegiálně a musím je i takhle pochválit. Ale ty opatření, které přitom vznikají, to je vlastně správně se obléct, ale ještě důležitější je správně se odstrojovat. To, co bychom potřebovali vlastně pěstovat si ty návyky správného postupu při takto rizikových onemocněních.
My jsme je zažili odstrojovat, jak tomu máme rozumět?
No, protože pokud používáme ochranné oděvy, tak závisí zase na postupu, jak je sundávám, abych si vlastně rukama, na kterých se nedotkla zase třeba obličeje tváře a musí jít ten postup tak, aby vlastně mi zůstalo to nejčistější a mohla jsem odejít, umýt se a nedotknout se už dál i třeba na tom svém těle nebo dalších předmětů v místě, kde ta infekce je. Je to trošku, jestli si uvědomíte, když se meje chirurg operaci. Ano. Když si umeje ruce, tak už pochoduje po místnosti ruce nahoře a říká pozor, nedotýkejte se mě. Tak tady ještě hraje roli právě i to zpětně. To nejen se oblec, ale i odstroj.
Vám tam na Bulovku, a vy tam, paní docentko, vedete jednu z infekčních klinik, vám tam tyhle ty podezřelé s nemocí SARS vozili. Vy jste tehdy ještě nemohli tušit, že je to pouze podezření. Stalo se, že někdo z personálu nechtěl pracovat?
Ne.
To tady klobouk dolů.
Já musím říct, já se klaním především sestrám a i lékařům, kteří tam byli, a víte, to je oddělení s pohodou.
Pacienti by prý měli být izolováni v místnosti s uměle udržovaným podtlakem vzduchu. Proč?
No, aby nebyli vlastně nebezpeční dalšímu okolí, protože aby vlastně tyto částice viru se nedostávaly do nejbližšího okolí. Čili, že vlastně je to určitým způsobem čistička vzduchu, která má zamezit zase dostat se těm virům na další stranu. A to musím říct, že když při prvních případech nebo při prvních jsme neměli a teď máme aspoň určitým způsobem upravený dva boxy, to znamená 4 místnosti a konečně se něco začíná opravdu dělat tak, abychom do budoucna mohli být i na jiné nebezpečné nákazy připraveni.
Pane doktore Kinčle, já jsem řekla, že vy jste ze státního zdravotního ústavu. Čím se ten ústav zabývá, abychom vás blíže představili?
No, to je samozřejmě široké spektrum činností, které Státní zdravotní ústav má. Já pracuji na Centru epidemiologie a mikrobiologie, jsem epidemiolog. Čili této problematice jsem se věnoval spíše z těch hlediska to, jak se nemoc šíří, a samozřejmě především pak protiepidemická opatření. Aha. Tak, jak zabránit dalším nákazám. A moji kolegové virologové se v problematice SARS cíleně věnovali laboratorní diagnostice toho viru. Na našem pracovišti vlastně to bylo jediné pracoviště, které se věnovalo diagnostice a úzce spolupracovalo s nemocnicí na Bulovce.
Čili ty vzorky z Bulovky vozili tam k vám a vy jste s nimi dále pracovali.
A naši virologové je diagnostikovali a tam jsou podobná rizika vlastně jako u pacientů.
To jsem chtěla říct, že se nebránili taky nám ty vzorky vyšetřovat, takže bych řekla, že na obou dvou stranách jsou lidi, kteří ještě...
To při té smutné nemoci jsou radostné zprávy. A teď otázka, kterou nám naši posluchači kladli nejednou. Já jsem ji sformulovala takhle, nebo jsem ji zestručnila. V Číně dostalo SARS od loňského listopadu do nynějška 5326 lidí. Z nich 347 pacientů zemřelo. A já připomínám, že epidemie takzvané španělské chřipky v letech 1918 až 20 zabila kolem 30 milionů lidí. Je to sice smutné, 347 mrtvých Číňanů, ale srovnatelný počet lidí u nás zemře během téže doby vinou havárií na silnicích. A tak ta otázka, proč se svět tolik vyděsil, proč se mluví o globální epidemii?
Ono tomu světu se v podstatě tímto asi připomnělo, že prostě existují pole neprobádaná a že čas od času se objeví i zcela nové infekční onemocnění, s kterým si v tom naprostém začátku třeba úplně nejsme jistí, co vlastně dělat.
To je jedna věc. Druhá věc je, že tím, jak se rychle pohybujeme, když si uvědomíme vzdálenost Čína a Kanada, a právě toto vědomí, že vlastně během několika hodin se nemocný člověk může dostat kamkoliv při krátké inkubační době, tak bych řekla, že nás zabrzdilo. Hlavně já bych řekla, že už vlastně čekáme pořád, který virus se jak změní a vlastně bude pro toho člověka zcela novej a na to ten člověk nebude připravený. A pak to opravdu je to, čemu se říká globální nebezpečí, protože já se nakazím, odletím, zastavím se někde, pobydu, a jsem v podstatě krát, říkám, jsem unavená, necítím se, ale to je proto, že jsem letěla a pokračuju dál. Ono to v tom riziku nákazy hraje velice velikou roli. Navíc si myslím, že španělská chřipka byla na konci první světové války a hubila i proto, že teda byl svět zdevastován válkou, že to hrálo ještě daleko horší roli. A tam trvala ta epidemie daleko déle, protože vlastně letecké spojení bylo na krátké vzdálenosti.
A také nebyla antibiotika, čili spíše by se to asi mělo srovnávat s těmi dvěma dalšími pandemiemi v 57. nebo v 68. roce, kde byly tedy ztráty na životech u prvního zhruba milion, u toho druhého asi čtvrt milionu.
A to byly chřipky.
To byla další pandemie chřipky. Ano.
Singapurská, hongkongská.
Ti, kteří nemoc přežili, myslím SARS, jsou vyléčení, anebo tahle choroba zanechává trvalé následky?
To zatím bych nedovedla zcela odpovědět, ale již byly zprávy od sestřiček, které přežily, že mají dlouhodobou jako rekonvalescenci. Jak i u chřipky my víme, že rekonvalescence je dlouhá, až 2 měsíce od prodělaného onemocnění. To se určitě ještě bude hodnotit u těch, co přežili.
Hlavní hygienik České republiky Michal Vít 30. dubna prohlásil, že bližší údaje o vývoji vakcíny proti SARS zaznějí v polovině května na zasedání Světové zdravotnické organizace. Polovina května už je, nebo minula před měsícem, došlo k tomu?
Ono těžko, co si od toho máte představit. Ono se také říkalo o spoustě, jak jsou mutanty u toho viru,
jak se dovedou rychle změnit, to znamená, že připravit očkovací látku lze proti určitému typu. Jakmile se změní, tak je neúčinná. Čili se musí hledat místo, kde by eventuálně ta vakcína působila, zabránila a ještě navíc to znamená, že by neměla poškodit. Ono to není tak jednoduché.
A připočíst k tomu klasický schvalovací proces, čili je to běh přinejmenším rok, dva, pokud se podaří.
Ano.
Jak si připravit tam očkovací látka.
Před 10 dny prý němečtí vědci zjistili, že SARS lze léčit už existujícím protivirovým lékem. Ten se vyrábí z oddenku lékořice a používá se při léčbě hepatitidy C a nemoci AIDS. Je to pravda?
Já vím, že jsme z lékořici u pacientů HIV pozitivních počítali, ale teďka nevím, který z těch antivirových přípravků by byl z toho lékořice připraven. Možný to je, protože velká většina léku je odvozena z něčeho, co ta příroda už vymyslela.
To by bylo docela radostné a ještě trochu chutné. Světová zdravotnická organizace považuje šíření SARS nyní za zvládnuté. Pokud se nový případ neobjeví po dobu 20 dnů, což je dvojnásobek inkubační doby této nemoci. Bdělost českých hygieniků přesto nepolevuje, stále platí opatření na letišti. To je tak v pořádku?
No samozřejmě.
Já si myslím, že ano, já vypisuju, když letím v různých státech a nikdy jsem se tomu nedivila.
Tam jistě, že se povedlo ohniska vlastně utlumit to šíření je minimální v tuto chvíli, ale nelze vyloučit, že se jednotlivé případy znovu objeví a samozřejmě může dojít i k opětovnému šíření. To byl problém Kanady zhruba před necelým měsícem, kde došlo k desítkám dalším případů. Čili v žádném případě nelze říct a od zítřka nemusíme dělat jakákoliv opatření.
No právě. Kromě Asie na SARS umírali lidé už jenom v té zmíněné Kanadě. Počet mrtvých se tam o tomto víkendu zvýšil na 38. A tak já se vás ptám, díky čemu, kromě tedy těch opatření, se nám, myslím tady v České republice, SARS vyhnul. Dosud u nás bylo s negativním výsledkem sledováno asi 30 osob.
No za prvé si myslím, SARS se nedostal do Evropy. To buďme zase zcela upřímně vděční tomu. Za druhé, když by se dostal, tak my máme jednu velkou výhodu. Destinace letecké my vlastně nemáme do oblasti Asie přímo. Ve velké většině. To znamená, že už je ten filtr zase ve vedle, že přes nějaký stát. Čili, že spíš byly ty země v Evropě ohroženější, kdy byl přímej vlastně přílet, protože to už je další let a obvykle den, dva, ta inkubační doba je také relativně krátká, i když další než u chřipky, tak to si myslím, že byl taky jeden z důvodů.
Přeci jenom asi i těch cestovatelů do rizikových oblastí je více z těch západoevropských zemí. To, ač je to teďka se třeba zdá velice zajímavá lokalita, tak ale stejně těch lidí není tolik ve srovnání třeba s Němci, Angličany. Ano. Ale je nutné říci, že těch případů v evropských zemích bylo v jednotkách případů, čili ano. To je neporovnatelné s Kanadou a Kanada měla bohužel tu obrovskou smůlu, že první případy tam byly na konci února, kdy se v podstatě o tom onemocnění oficiálně nevědělo.
Jeden nakažený byl snad ve Finsku, jeden v Rusku, já vidím, vy máte, pane doktore, před sebou
ano,
ty
tabulky. Ano, to jsou naprosto ojedinělé případy, Švédsko 3, Švýcarsko 1 a tak dále, ano. Jednotlivé případy.
Shigeru Omi, ředitel pobočky Světové zdravotnické organizace pro západní Tichomoří, před několika dny prohlásil: SARS ještě není poražen. Navíc nás budou v budoucnosti ohrožovat další nové viry. Nové a neznámé nemoci mohou udeřit kdekoliv a kdykoliv. Musíme se na to lépe připravit. A má otázka, jak by měla taková lepší příprava vypadat?
No, měli bychom být vlastně jak laboratorně, tak i v nemocnicích připraveni mít taková zařízení, aby dostatečně chránila personál, dostatečně chránila i osoby, které by aby nepřicházely do dalšího kontaktu, což není levná záležitost samozřejmě. Druhá věc bych řekla, že jsou určité nemoci, které známe a při cestování se řada lidí nechrání, přestože když už vynaložím nějakou sumu drahou na velký zájezd, tak pak už dodatek 1000-2000 korun by neměl být problémem. A za třetí si myslím...
A 2000 korun, jak se mohou chránit za 2000?
No ne, protože se třeba se vracejí lidi k nám a mají virový zánět jater, proti kterému, já nevím, když jeli do Indie nebo do Tichomoří, mohli být očkováni. Tak čili, ne, že ano. Ani se nechráníme zatím proti tomu, proti čemu se můžeme chránit, když se dostáváme do oblasti, kde ta nemoc je častá. To je první věc. Druhá věc je, bych řekla, chovat se, když někam vyjíždím do neznámých těch, abych co nejméně riskovala s tím, to je včetně pití vody a nevím, návštěva, chránit se před poštípáním, jsou to drobné věci, ale to je chování se k jídlu, chování se k okolí a to všechno vlastně bychom měli vědět, protože viry, bakterie jsou starší než my, naučili se bránit a chránit si svoji existenci lépe, než to umíme my.
Jedna posluchačka telefonovala a ptala se, zda může jedinec nákaze odolávat například díky ukázněné životosprávě, jakože nebude kouřit, pít a tak dále.
Snižuje riziko.
Ano, to funguje univerzálně, třeba zrovna proti tomu SARSu je to velmi diskutabilní, tam jsou jiné rizikové faktory, ale takto to funguje obecně. sníží pravděpodobnost toho onemocnění.
A před telefonickými dotazy posluchačů ještě poslední otázka pro vás. Začátkem června Mladá fronta Dnes zveřejnila, že odborník na infekční nemoci Ladislav Machala, ten je z vašeho pracoviště,
ano,
že je paní docentko?
Ano, do školováku.
Že řekl, víc než ze SARS mám obavu z epidemie nové chřipky. To není žádná fantazie, nový typ chřipky prostě musí přijít. Musí?
Musí. Virus, aby se zachoval a přežil, musí měnit své vlastnosti. A když změní vlastnosti, jako by zcela nové, jako kdybychom ho nikdy nepotkali, a proto vlastně té nemoci se pak těžce podléhá. Je jediná výhoda, že vlastně proti viru chřipky existují látky, které může vlastně tu nemoc zmírnit, že jsou už vlastně něco, jako máme antibiotika, tak jsou virostatika, tak snad by bylo možné, pokud by léku bylo dost, to ovlivnit.
Mm-hmm. To je jako, když čekáme stoletou vodu, to bude taky hrůza, jako kdy to přijde. A jak to vidíte, kdyby se to tak asi mělo dostavit?
No. My právě čekáme každý rok, protože když se, jestli uvědomíte, pandemie, to je co globální epidemie, ano. Tak byla těch 1918 až 20 španělská chřipka. Pak byl relativně klid, byl 56. rok, byla asijská nebo singapurská chřipka, se i taky, ta se změnila už vlastně chováním, a v 68. u nás 69. hongkongská chřipka. Udává se, že k těm velkým změnám ve viru je 10 až 30 let, tak si spočítejte, kolik je od poslední hongkongské chřipky.
Je 18 hodin a 41 minuta. Další část radiofora je vyhrazená pro telefonické dotazy našich posluchačů. Volejte prosím na dvě čísla. Buď 221 552 155 nebo 221 552 255. A my se těšíme na vaše telefonáty.
Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.
V Českém rozhlase 1 posloucháte Radioforum. Hovoříme o chorobě SARS, o tom, jak se šíří, že se nás naštěstí tentokrát netýkala. A našimi hosty jsou docentka Vilma Marešová z infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Praha a doktor Jan Kinčl ze Státního zdravotního ústavu epidemiolog. Vítáme prvního posluchače. Dobré odpoledne.
No, tak já se hlásím.
Ano.
Já jsem měl bratra narozeného 18. roce, já jsem v 16. narozený a dostal právě tu španělskou chřipku. Mm-hmm. A po té španělské chřipce dostal zánět mozkových blán.
Ano. A přežil to?
Přežil to, jenomže prostě on do té doby už mluvil a všecko byl a on úplně, no prostě, žil svůj život v ústavu.
Ano.
Prostě po té
škole. Poznamenalo ho to, ano.
To, takže vlastně, ale zemřel, měl 50 roků.
Ano, ano.
Takže tolik bych chtěl jakože k té diskuzi.
Děkujeme vám mnohokrát. Naschledanou. Ano. Poprosíme dalšího, prosím.
Dobrý večer, Eva Matějková z Brno. Ano. Já bych se chtěla zeptat právě na ten virus. Jedná se o koronavirus a jestli by mohli říct něco podrobnějšího jako koronavirus a jaký to je, jestli DNA virus, RNA virus nebo tak. Děkuju.
Paní Matějková, my vám také děkujeme, ale to už jaksi nám to vedete do příliš velkého odborna. Poprosíme dalšího posluchače, ten bude třetí. Tady je Radiožurnál, Radioforum, prosím. Haló.
Dobrý den, prosím vás, z telefonu Benda Martin.
Ano.
Já bych se rád zeptal, ten virus, jak on vlastně ví, nebo jakým způsobem se dozví, že je čas, aby se změnil tak, aby ho vlastně ty léky dosavadní, nebo tak nějak ta lékařská věda neukázala zničit.
Ano. Děkujeme vám, pane Benda.
Děkuju. Ano.
A další posluchač bude už čtvrtý, prosím.
Dobrý den, Pavel Baroš u telefonu Valašská Mezříče. Já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem zdravotníci využívají, nebo jakým způsobem získávají informace. Já jako jsem zvyklý třeba z internetu si všechno zjišťovat, jestli oni mají i nějaké jiné metody, jiné přístupy, nebo používají taky internet. Jak se zjistí aktuality?
Ano, o takovýchto případech.
O takovýchto případech, jak je léčit, co pro to dělat. Protože ta nemoc postupuje rychle a ty informace třeba rychle získávat, tak jak se k ním dostanou.
Ano, děkujeme, pane Mareši. Naschledanou. A další posluchač, prosím. Halo.
Dobrý večer, Lukešová u telefonu. Zdravím vás. Takhle, já asi pořád u těchto besed postrádám, abych se přiznala, jeden základní problém, který mi chybí. A to je to, že já si pořád myslím, že klíč ke zvládání všech nemocí, problémů je ve fungujícím imunitním systému. A pořád o tom nic neslyším, protože si myslím, že jako hlavně Evropa je na tom proti Asii daleko hůře. Co si budem povídat, kdyby nás navštívila SARS, tak tady asi umře daleko víc lidí než v Číně, že jsme na tom čím dál v tomto směru hůře a pořád o tom neslyším.
A pardon, z čeho soudíte, že jsme na tom hůř než Asie?
No myslím, že jako nás i pokládají takové běžné nemoci, co myslím si jako nepokládají jiné státy až tak. Je to jako v životosprávě, v mnoha vlivek, možná se o to tak příliš nezajímáme, ale chtěla bych slyšet jako i vyjádření hostů k tomu, protože tohle chybí. Já si myslím a vím to i ze svýho života, že jsem zvládla i těžké nemoci, i jako členové mojí rodiny, pokud měli výborný imunitní systém.
Ráda se na tom obou lékařů zeptám. Díky, paní Lukešová. Naschledanou. A poslední posluchač je šestý, prosím.
Haló?
Ano, dobrý den.
Tady Wagnerová. Já mám prosbu. Prosím vás, hrozí nějaké nebezpečí, když člověk navštěvuje ty u nás ty čínské jídelny a nebo čajovny?
Ano, děkujeme vám, paní Wagnerová. A rovnou odpovíme paní Wagnerové. Hrozí nebezpečí, vážení hosté, když člověk navštěvuje čínské restaurace nebo čajovny?
Nepředpokládám žádné nebezpečí, než když se moc najím, že si zkazím žaludek.
Jako zřejmě paní posluchačka si myslela, že
ne.
Jsou ohroženější skupinou, čili vy to tak nevidíte.
Ne, to by muselo být, že se právě teďka vrátili a třeba v té Číně byli v přímém kontaktu s nemocným, jiná rizika tam skutečně nejsou.
Tak první pan posluchač nám zavolal a svěřil se se svým životním příběhem, aspoň částečně, že měl bratra narozeného v roce 1918 a ten jako malý dostal španělskou chřipku, na to zánět mozkových blan, a ačkoliv do té doby to byl normální chlapeček, tak pak už až do 50 let to byl zřejmě těžce postižený člověk.
Tak ono je známo u různých virových infekcí, že jedna z komplikací může být zánět mozku. Teď nakonec u našich obyčejných spálniček asi 1 na 1000 onemocnělých dostávali zánět mozku. To byl taky jeden z důvodů, proč se rozhodlo a přistoupilo k očkování. Právě komplikace po takzvaných obyčejných dětských nemocech.
A je nutné říci, že ta komplikace v podobě zánětu mozku samozřejmě může nastat i u chřipky v současné době.
Ano.
Já myslím, že my to tady často říkáme, kdy jsou takové ty obyčejné jaksi epidemie chřipky, aby to lidé nepřecházeli a aby to prostě nepodceňovali, jak to tak známe z praxe. Paní Eva Matějková z Brna a také pan Martin Benda se ptají, co je to za virus. A pan Benda ještě má doplňující otázku, jak prý ten virus ví, že je čas, aby se začal měnit.
No, to je tak asi jako způsob života našeho. Nám taky nediktuje nikdo, když se naučíme mluvit, chodit. To je určitým způsobem. Jsou to živé částice, to je živý organismus, takže má způsob života, o kterým my nikdy ani tolik nevíme. Ale pro své zachování, kdyby se nezměnil, tak on ten lidský nebo zvířecí organismus potřebuje, tak by zahynul, protože ten organismus už by měl protilátky a on by neměl vlastně s kým žít. Tak to je, bych řekla, takový důvod změny přežití.
To je takový boj druhů.
Ano, je to pod sebe záchovy.
Je to přirozená vlastnost většiny, jak bakterií, tak virů.
A teď kdo z koho? Paní Matějková prosila, kdybyste upřesnili nějak, jak si ten virus pojmenovali blíže.
No, ono právě, viry patří mezi mikroorganismy nejmenší, které už nemají vlastně kompletní, bych řekla, informaci. To znamená, že se liší v nukleových kyselinách a myslím, že o to i šlo. Virus korona patří do RNA viru. Ribonukleovou kyselinou.
A je to prostě nově vzniklý virus, tedy virus do té doby neznámý. Ano.
Pan Mareš z Valašského Meziříčí se ptá, jak získáváte aktuální informace, jestli
používáme internet taky, samozřejmě. Ono se sice tato nemoc objeví, ale my jsme učili i mediky o koronavirech, protože lidské koronaviry dělají syndrom infekční rýmy, takže to nejsou neznámá skupina viru. Není to nová skupina, ale je to nový člen této skupiny SARS.
A konečně paní Lukešová se domnívá, že se u nás zanedbává fungující imunitní systém a myslí si, že v tomto ohledu je na tom Evropa hůře než Asie.
Tak to bych já přece jenom pochybovala, protože část dobré imunity závisí i na dobré výživě, i když nemusíme jíst zdravě, tak zase, když by člověk viděl hustotu obyvatelstva a hrstku rýžek jídlu, tak si nemyslím, že by ten rozdíl v imunitním systému byl velký. Určitým způsobem každý z nás nastaven na jídlo, na zvyky dlouhodobě, které vznikly. To je první věc. Druhá věc, mi dávám samozřejmě imunitní systém, má obrovský význam, ale to, co se může bránit novému viru, on ho nezná. To není nic, co by otestoval a proto je vlastně to nebezpečí, že nemá tu informaci, aby se bránil rychle a dostatečně. Pokud to onemocnění přibývá tak obvykle, nebo se opakuje, tak už v té populaci jsou lidi, kteří neonemocní a vlastně ta nemoc se šíří pak pomaleji.
Ono na to můžeme třeba nahlížet i z toho pohledu. Samozřejmě můžu se setkávat třeba se spoustou nemocí, čili si třeba jakoby stimulovat imunitní systém, ale je velmi pravděpodobné, že se patrně nedožijí tak vysokého věku jako v evropských zemích. To je na tom úhlu pohledu, co vlastně od toho očekávám. Já spíš cítil, že ta posluchačka měla takový ten pocit, řekněme spíše jako východní medicíny a západní medicíny, že asi trochu do toho.
No, také si myslím, trošinku myslela, že se zanedbáváme, že jak si...
To je možné, to já zase jako s tím souhlasím, ale bych řekla, kvalita života se zatím posuzuje podle určitých ukazatelů, jako je věk člověka, že o přežití, jakou máme kojeneckou nebo novorozeneckou úmrtnost. To jsou, bych řekla, přece jenom o něco lepší než v těch rozlehlých asijských zemích. Já bych to tak černě neviděla.
Úmrtnost na ně a ano. Tak dále.
A přátelé, a velice stručnou odpověď poprosím na poslední otázku z české přírody. Na velkém území naší republiky se nacházejí klíšťata nakažená jak encefalitidou, zánětem mozkových blan, tak boreliemi. Lze se téhle nákaze nějak účinně bránit, paní docentko?
Proti klíšťové meningoencefalitidě lze očkovat a ta má svá ložiska. Ta není po celé republice, to je po vodě.
Já říkám na mnoha územích.
A když to borelioza, ta jako klíšťata s boreliemi jsou prakticky po celém území.
Proti tomu se bohužel neočkuje.
Se neočkuje, ale člověk by se měl oblékat, když jde do travin a keří, tak by měl být oblečen a měl by se vždycky prohlídnout, jestli má klíště nebo ne, protože tam závislost na tom, zda bude nakažený taky, jak dlouho to klíště bylo přisáté.
Boreliozy mají výhodu zvířata, že tam existuje očkování třeba psů, na rozdíl
jo,
od
jo, ale
lidí.
Ne proti všem těm borelím, to je
zase to, ano.
Hosty dnešního radiofora byly docentka Vilma Marešová z infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Praha a doktor Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu. Vydařenou svatojanskou noc všem, víte, že svatojanská, přátelé?
To budou poklady.
To se budou dít hrozné věci. A také šťastný dojezd těm, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.